Zinām, cik brīnišķīgi ir šī meža parka iestrāde, viņa brīnišķīgi skan. Mēs ļoti ceram, ka visi nākamie dziesmas svētki būs skanīgi, priecīgi un skatītāji un dalībnieki piepildīti meža parka iestrādē. Vasarā šī epidemioloģiskā situācija bija gan veiksmīga, lai realizētu to formātu, kur ir akceptējis ministru kabinets, un līdz ar to pēc tām iecerēm, kādas tika arī apstiprinātas, tas darbiņš ir teju pabeigts. Mēs ļoti ceram, ka šī būs bijusi vienīgā reize dziesmu svētku vēsturē, kad šādā attālinātā formātā, tādā video formātā tie svētki tiks realizēti. Protams, ka tā kopā būšana, arī tad, kad kolektīvi satiekas arī filmēšanās reizēs, pat no šīs nelielās, neilgās kopā būšanas mirkļiem rodas ļoti sirsnīgas, cilvēcīgas emocijas, kad bērni uzvelk savus tautas tērpus, kad viņi sapucējās, sabalsojās. Muzicē fiziski izjūt to prieku par to, ka var viens otru redzēt un arī muzikāli, dejiski jūs